Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme pátek 18. června 2021 a já vás vítám u zpráv, které budou vypadat následovně. Nejdříve si dáme úvodník, poté několik zpráv, pak přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Whitingerové a nakonec se ponoříme do protiproudu. U nás v Kocourkově, zatímco ve Slovinsku si odhlasovali konec pandemického stavu, u nás díky progresivistickému eurobolševikovi Dolejšovi, jeho spolustraníkovi Kováčikovi z KSČM, který je ten bez dvou za 20, a pirátovi Michálkovi, šířícímu fake news ohledně Tomáše Garrigua Masaryka, kdy tvrdil pan Michálek, že náš první prezident měl připojení k internetu a řekl, že ne vše, co zde lidi najdou, musí být pravda. Jo, to my jsme zůstali s vycucávaným číslem 163 pozitivních za čtvrtek stále v područí tlaku na zdravé občany, protože nám hrozí smrtelné nebezpečí pandemie COVID-19 a řítí se na nás další smrtelné mutace a ta vůbec nejhorší se bude jmenovat Ruska. Nic na ně nezabírá, ani letadlo, ani prášek a likviduje rusofoby a hlavně Pražáky. Ať se naše vrchnost snaží lézt do řitě západním sousedům, aktuálně si nevšimla skandálu ve Spolkové republice Německo. Zde jsou obviňováni důležití činitelé, včetně Merkelové, že lockdown a restrikce měly politický podtext a čísla ohledně nedostatku covidových lůžek byla extrémně nadsazená. Motivem, jako všude, je zisk určitých lidí navázaných na globalisty. Zájem o zdraví občanů je zneužíván směrem k totalitním praktikám. Podvodný pandemický stav u nás tedy nadále potrvá. Bude jen otázkou času, než nějaký soud označí tento stav za protiprávní a zruší ho, stejně jako již učinil ve věci nošení respirátorů a dalších. A co se týká komunistických poslanců, kteří škodí této zemi již delší dobu, zvláště pan Dolejš svými modernistickými názory na standardní rodinu, adopci dětí stejnopohlavními páry a dalšími maoistickými trendy, nutno říci, je krátce před volbami. To značí, že tito pánové by již neměli být zástupci členů a podporovatelů KSČM, protože jejich hlasování spadá do názorového okruhu TOP 09 nebo Pirátů. Možná to budou mít i stejně jisté jako předseda Pirátů Ivan Bartoš, který se cítí být již nyní premiérem a v tomto duchu vede svou předvolební kampaň. Proč ne? Jsme přeci v Kocourkově. Čeká na nás informace z Norska. Norská policie bije na poplach. Radikální islám převzal město Oslo. Zpráva je z portálu Česko aktuálně a byla uveřejněna dnes, tedy 18.6.2021. Policie v Norsku tvrdí, že zcela ztratila kontrolu nad městem Oslo, poněvadž radikální islamisté převzali oblast. Grenland. Násilí se šíří a policie to z velké části vzdala. Není to už Norsko nebo Evropa. Policie je bezmocná. Už před 5 lety a v ten posten pro islámsky orientovaná publikace, která je největšími novinami v Oslo, uvedla, že v této oblasti jsou hlídky uplatňující právo šaria a gay páry jsou napadány a pronásledovány. Imigrant Fatima Tetouani říká, že Grenland je více muslimský než Maroko. Ženy jsou v Oslo v noci znásilňovány a muži jsou oloupeni víc než kdy jindy. Sturla Nestvik, uvedl svůj děsivý zážitek. Nepředpokládal žádné nebezpečí, když náhle se hlaveň pistole objevila na jeho čele. To byl začátek 50 minut pekla, které si prožil jako rukojmí zlodějů. Za posledních 10 let bylo v centru města a v oblasti policejní stanice Greenland okradeno více než 4 000 lidí. Většina z nich jsou mladí muži. Od letošního roku je hlášeno 351 loupeží a 50 znásilnění jen v Grenlandu. Policejní důstojnice z Oslo v televizním rozhovoru popisovala konkrétní případy znásilnění a hrůzy páchané migranty. Děje se to už 10 let. Násilníci jsou mladí muži z jiných zemí, často žadatelé o azyl. Přicházejí často ze zemí s odlišným pohledem na ženy než v Norsku. Zůstáváme u migrace. Babiš tvrdě sekal Merkelovou. To ona za to může. Zpráva je opět z portálu Česko aktuálně a byla uveřejněna 17.6.2021. Když se parlamentní listy ptali politiků, kdo podle nich nese odpovědnost za teroristický útok muslimů, muslimského uprchlíka v Berlíně a jaké poučení by z toho si měla vzít Česká republika a jaká opatření by měla Česká republika udělat, podle Andreje Babiše nese odpovědnost Angela Merkelová. Říká, podle mě za tento otřesný čin bohužel může migrační politika německé kancléřky Angely Merkelové. To ona dovolila, aby se migranti dostávali do Německa a celé Evropy v nekontrolovaných vlnách bez dokladů a tedy bez znalosti, kdo skutečně jsou. Německo za tuto politiku platí vysokou daň. Je to už několikátý útok teroristů na Němce v jejich zemi. Němečtí i unijní politici by si měli konečně přiznat, že musí zastavit tok migrantů do Evropy mimo evropský kontinent a přestat s tou politickou korektností, kterou ohrožují Němce i celou Evropu, uvedl pro parlamentní listy předseda hnutí ANO a první vicepremiér Andrej Babiš. Řešením je mír v Sýrii a návrat migrantů do jejich domovů. V Evropě není pro ně místo, musí počkat v uprchlických táborech v Turecku. Migranti z Afriky zastavit v Libii a domluvit pro státy, ze kterých prchají, finanční pomoc, aby neodcházeli ze svých domovů, navrhl řešení Babiš. Černý nákladní vůz s polskou poznávací značkou tehdy vjel vysokou rychlostí na vánoční trh na náměstí Breitscheidplatz kolem 20. hodiny. Davem lidí projel zhruba 50 až 80 metrů a zdemoloval několik stánků, než se zastavil na okraji Budapeštské ulice. Zemřelo 12 lidí, 48 vyvázlo se zraněním, polovina z nich zůstala dlouho v nemocnici, někteří z nich byli zraněni vážně. Řidič, jehož policie dopadla na útěku v rozsáhlém berlínském parku Tiergarten, asi 2 kilometry od místa tragédie, byl podle informací experta na terorismus Michaela Getschenberga 23-letý Pákistánec. Do Německa se prý dostal jen rok před tragédií a měl dočasné povolení k pobytu. Podle serveru Die Welt byl pachatelem Pákistánec jménem Naved B. Tolik celá zpráva a my se posuneme dál. Zůstáváme stále na portálu Česko aktuálně. Další zpráva je věnována Viktoru Orbánovi. Nezastavíme migraci? Tak se dobře dívejte. Orbán svým plánem vytřel Merkelové zrak. Článek je přepisem interview, které podal Viktor Orbán slovenským médiím. Orbán mimo jiné komentoval svůj mediální obraz. Evropská média ho prý vykreslují, jako kdyby v uvozovkách řídil hříši čertů a přitakal, že s tím hodně souvisí jeho postoj k migrační krizi, když šel proti evropskému mainstreamu. Mí evropští kolegové stále mluvili o evropském řešení. Já jsem říkal, že to podporuji, ale pokud do nějaké doby nebude, tak na národní bázi vybuduji plot a zastavíme migraci. Čas plynul, evropské řešení nepřicházelo a já jsem udělal to, co jsem řekl. Prozradil premiér s tím, že tento postoj způsobil, že Maďarsko i on jsou stále v hledáčku. Také se svěřil, jak probíhaly rozhovory s německou kancléřkou Merklovou, která migrantům otevřela hranice. Prý se ji snažil přesvědčit, že cesta, kterou zvolilo Maďarsko, je použitelná i pro jiné státy. Nikdy jsem se ji nesnažil přesvědčit, aby o migraci přemýšlela jinak, pravil Orbán. Když chtějí Němci k sobě vpustit několik milionů muslimů a budovat multikulturní společnost, je to jejich rozhodnutí, jejich osud. Já od ní chtěl jen, aby uznala naše právo na svobodné rozhodnutí. To je jiné než to německé. My nechceme takovou společnost. Žádal jsem jí, aby neusilovala o hegemonii, ale o pluralismus. Reagovala, že se migrace nedá zastavit. Moje odpověď byla, že Maďarsko dokáže, že to možné je. Ať se na nás dívá, že budeme pokusná laboratoř, řekl. Podle Orbána Němci věří, že když spolu budou žít křesťanské hodnoty opouštějící Němci a muslimští migranti, tak se nakonec smísí a vznikne nová společnost, takzvaná otevřená společnost. Dle Orbána nakonec vzniknou paralelně žijící společnosti a to bude působit další problémy. Říká také, že záleží na tom, zda Němci chtějí německou Evropu nebo evropské Německo. Pokud to první, tak dle maďarského premiéra to znamená, že chtějí menším národům určovat, co mají dělat a jak mají žít. V tom směru vzpomenul na kancléře Helmuta Kohla, který naopak usiloval o pluralismus a uznával právo menších národů si o svém osudu rozhodovat. Znovu objasnil, jak myslel svůj výrok o liberální demokracii. Dnes neexistuje liberální demokracie, ale liberální nedemokracie. Pravil s tím, že liberálové usilují o názorovou nadvládu a skrze politickou korektnost se snaží diskvalifikovat konzervativce a křesťanské demokraty. Já s liberály vedu zápas o svobodu, tvrdil, ale doplnil, že není antiliberální vzhledem k tomu, že liberálové byli s konzervativci křesťanskými demokraty spojenci proti komunistům a nacionálním socialistům. Posteskl si, že tyto niance se dnes ztrácí a že současná evropská politika je o sloganech, heslech a mobilizaci, ne o přesvědčení. Proto je o dost prostodušší než před 30 lety, poznamenal. Také vysvětlil, že si uvědomuje a přijímá, že se svět mění. Ale otázka zní, co přinést z minulosti do budoucnosti. Tolik celý příspěvek a jdeme na další. V této části se podíváme na TOP 09, která bez Feriho zřejmě nestrádá. Tahle osobnost se neskloní ani před nátlakem Ruska. TOP 09 uvedla náhradu za Feriho na kandidátce. Zpráva je ze Sputniku. Vedení TOP 09 včera rozhodlo, že se dříve zvolené pořadí kandidátů do říjnových sněmovních voleb v Praze posune o jednu příčku směrem nahoru na místo, které se uvolnilo po poslanci Dominiku Ferim, nastoupí starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Politik se tak stává novou dvojkou TOP 09 a z 9. místa na kandidátce koalice Spolu se posouvá na 4. Tak to byla jenom perla. Víte, kam se hází perly. Tak asi tolik. A jdeme dál. V poslední zprávě se podíváme do Moskvy. Moskvě sdělili termín návratu ruského velvyslance do Spojených států. Moskva vychází z předpokladu, že ruský velvyslanec ve Spojených státech Anatolij Antonov stráví příští pracovní týden již ve Washingtonu, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Antonov a americký velvyslanec v Moskvě John Sullivan se před časem vrátili do svých zemí ke konzultacím. 16. června během setkání v Ženevě se prezidenti Ruské federace a USA Vladimír Putin a Joe Biden dohodli na návratu velvyslanců ke své práci. Tolik celá zpráva a my přecházíme na svodku od Boženy Weitingerové, která je ze 17.6.2021 z noční hodin. První zpráva je připravená. Dmitrij Kozak informoval o rozhovorech Putina a Bidena ohledně Ukrajiny. Podle jeho slov se objevila naděje na zlepšení situace kolem Donbasu. V Itálii panuje rekordní bída od roku 2005. V podmínkách absolutní bídy žilo v roce 2020 v Itálii více než 5,6 milionu občanů. Vy vůbec nechápete, co se odehrálo. Bidenova tisková konference skončila skandálem. Prezident už odcházel, když se na něho z davu novinářů jedna z redaktorek obrátila a vykřikla otázku, zdali je přesvědčen, že Putin změní své chování. Bidenova odpověď měla daleko ke zdvořilosti. Zelenský vyhrožuje, že vytvoří nejmocnější armádu v Evropě. Prohlásil, že za určitých okolností bude Kyjev nucen vybudovat nejmocnější armádu v Evropě, z čeho by ji chtěl financovat, však neupřesnil. Podívejme se na Hitlera, to budou zřejmě stejné peníze. Velitel brigády v Donbasu se pokusil utajit své ztráty a vydal rozkaz zahájit palbu na pozice armády Doněcké republiky. Toto a mnoho dalšího vyplývá z pravidelné zprávy o vojenské situaci v Doněcké republice. U Zelenského spatří v setkání Putina a Bidena stopy Porošenkovy zrady. V kanceláři ukrajinského prezidenta se vyjádřili k výsledkům summitu v Ženevě. Je jen dobře, že je klepli přes prsty. Běžní Američané se vyjádřili k incidentu mezi americkými novináři a Putinovou ochrankou. Ta byla nucena americké novináře silou donutit k dodržování stanoveného odstupu. V komentářích převládá názor, že ruská ochranka jen zodpovědně plnila úkoly, které jí byly uloženy, zatímco pro americké novináře je to ostuda. Turecko postupně destabilizuje ruský západní Kavkaz, co vyplývá z v uvozovkách deklarace ze Suši pro Rusko. Ruští experti analyzovali deklaraci podepsanou ve městě Suši. Desítky ozbrojenců ukrajinské armády jsou v roli rukojmí. Co se děje u nepřátel na frontě? Jen za poslední týden 12 vojáků 59. brigády napsalo žádost o propuštění. Co ve skutečnosti řekl Biden o Ukrajině po setkání? Jeho výrok nepřekročil hranici sdělení, že Spojené státy souhlasily s tím, že budou zesíleny diplomatické postupy v otázce, tedy plnění minských dohod. Důležité partnerství Ruska a USA ředitel NASA informoval o rozhovoru se šéfem Roskosmosu, projednali společné zájmy a přiznali, že obě strany pociťují určité obtíže při dialogu. Přesto kosmické odvětví ukazuje, že Rusko a USA mohou a dokážou vzájemně spolupracovat ku vzájemnému prospěchu. Kdy Rusko uzná Donbas? Rusko otálí s uznáním a nejspíš i připojením republik Donbasu proto, že by část jeho západních teritorií, tedy hranic, tvořila válečná fronta. Ve všech ostatních ohledech probíhá integrace plným tempem. To je nepřípustné, požadujeme kompletní informace. Evropa obvinuje USA z nepřátelských kroků. Tyto výkřiky souvisejí s nedávno odhaleným skandálem o spolupráci dánských tajných služeb při sledování nejvyšších evropských politiků americkými tajnými službami. Dojem z toho všeho vzniká v Evropě jediný. Spojeným státům nelze věřit. Bidenova politika postupně vede k válce mezi Ruskem a Spojenými státy na území Ukrajiny. Historické rozhovory v Ženevě celé jistě povedou k tektonickým změnám v Evropě. Trump označil Putina, potažmo Rusko, za jednoznačného vítěze setkání v Ženevě, prohlásil, že Washington z rozhovoru mezi Bidenem a Putinem nezískal vůbec nic. Putin působil jako boss a americký prezident jako slaboch. Američané jsou po setkání s Putinem zklamáni z Bidena. Čtenáři stránky Fox News komentovali výsledky rusko-amerického summitu v Ženevě. Kyjevu hrozí pád, v nejvyšší radě panikaří kvůli provokaci v Donbasu. Provokace na frontě můžou vést k ozbrojenému konfliktu s Moskvou, který pro Ukrajinu prostě nemůže dopadnout dobře, myslí si ukrajinský poslanec za opoziční platformu Za život Oleg Vološin. K válce podle jeho názoru povede jakýkoliv pokus dobít Doněck. Trump-Putin. Biden si popletl Putina s Trumpem. Na tiskové konferenci o výsledcích summitu se Biden opět dopustil něčeho, kvůli čemu se u něj často mluví o stařecké demenci. Tajemná znamení experti rozšifrovali Putinovu a Bidenovu řeč těla. Dospěli k jednoznačnému závěru, že Putin se během setkání cítil velmi konformně a sebejistě, zatímco Biden zaujímal spíše defenzivní postoje a z jeho řeči těla vyzařovala nejistota a určitý diskomfort. Redaktorka Echa Moskvy se přeřekla tak v úvozovkách nešťastně, že ukrajinského publicistu Dmitrie Gordona málem označila slovem Gondon, což je v ruštině dost nevkusná nadávka, tedy je to v podstatě vulgární slovo pro prezervativ. Spekuluje se o tom, že to nebyla náhoda, protože její uřeknutí následovalo bezprostředně po jeho fašizujícím výroku o Donbasu. Výsledkem setkání Putina a Bidena je shoda na nutnosti zatlačit na Ukrajinu, aby se vzpamatovala. Šéf výboru státní dumy pro mezinárodní záležitosti Leonid Slutsky shrnul výsledky ženevského summitu. Kdy bude referendum o připojení k Rusku? Proběhla tisková konference šéfa Doněcké republiky. Podaří se vyřešit otázku vyplacení dlužných mezd horníkům? Kdy v obcích konečně opraví silnice? Opravdu bylo mnoho otázek. Dostat minský proces z mrtvého bodu. Bílém domě informovali o rozhovoru Putina a Bidena ohledně Donbasu. Oba prezidenti na summitu v Ženevě projednali situaci na Ukrajině. Putin dosáhl svého cíle. Markov se vyjádřil k zákulisí summitu v Ženevě. Ukrajina zůstává hlavním tématem. Už je potřeba tam s tím něco udělat a bez servítků. Koronavirus v Rusku. Celkový počet obětí COVID-19 v Rusku se blíží 128 tisícům, což odpovídá pouhým 31% stavu v České republice. Žádám vás o milosrdnost. Sachalinská oblast jako již čtvrtý region Ruské federace vyhlásil povinnou vakcinaci proti COVID-19. Nejedná se o totální vakcinaci, ale o plán co nejrychleji dosáhnout 60% pro očkovanosti obyvatelstva, přednostně v určitých kategoriích profesí. V Kremlu odpověděli na otázku totálně povinné vakcinace. Tato otázka spadá do působnosti gubernátorů, ale nejde o nějakou totální vakcinaci obyvatelstva. Jde o povinnou vakcinaci pro určité sféry ekonomiky. Na druhou stranu, tempo dobrovolné vakcinace silně pokulhává za očkováním. Rusové v průzkumu odpovídali na otázku, čeho se nejvíce bojí při nákupu potravin. Téměř 57% Rusů se bojí pesticidů, 56% toxinů a těžkých kovů, 36% se obává genových manipulací, za nejproblémovější považují ale mléčnou, 37%, a masnou, 31% produkci. Zeleninu za největší problém považuje 24% obyvatel. Fiasko ukrajinské protivzdušné obrany, letadlo z Rumunska přistálo u Žitomiru. V noci ukrajinští pohraničníci zaznamenali nezákonné překročení státní hranice letadlem z Rumunska. Pojedeme do USA a přeformátujeme Minsk. Dělají si naděje v Kyjevě. Kyjev našel v uvozovkách vítězství v setkání Bidena s Putinem. Musím dosáhnout v USA odpovídající podpory, pokud si tyto změny přejeme, prohlašují na Ukrajině. Nedochází jim, že dohoda je už podepsaná, takže ji mají plnit a ne měnit. Ozbrojencům ukrajinské armády přestali vydávat munici, ale nadále pokračují dodávky zabijáckých léků. Vyplývá to z kompletní zprávy o vojenské situaci v Doněcké republice za uplynulý den. Putin dosáhl svého, jak Japonci hodnotí setkání prezidentů Ruska a USA, co pak může dědoušek Biden držet krok s o 10 let mladším trénovaným agentem KGB Putinem. Síly jsou zjevně nerovné. Platy jsou nižší, ceny naopak vyšší, šokující čísla z evropské Ukrajiny. Téměř za všechnu zeleninu a ovoce Ukrajinci platí mnohem více než jejich západní sousedé. Čajkonauti, tedy čínští kosmonauti, se zabydlují v kosmu. Byly zveřejněny záběry zbudovaného hlavního modulu. Start Shenzhou 12 se stal první pilotovanou misí Čínské lidové republiky od roku 2016. Zacharová komentovala Zelenského prohlášení o a potyčku v nejvyšší radě, než začneš budovat tu svoji neporazitelnou armádu, měl bys vybudovat parlament, kde se nebudou poslanci urážet a řvát. Skandál v republikánské straně. Americký politik vyhrožoval své konkurentce v primárních volbách na Floridě, že na ně pošle komando rusko-ukrajinských ozbrojenců. Český premiér vyzval k vytvoření nových vztahů s Ruskem. Toto prohlášení Andrej Babiš učinil v interview pro rádio Frekvence 1. Válka přijde i do jejich domovů. Zelensky se snaží strašit Američany. Na otázku novinářky, proč by se měl Američan starat o to, co se dnes děje na Ukrajině, Vladimír Zelensky odpověděl, že zítra se něco podobného může stát u nich doma. Moskevský starosta Sobjanin informoval o nové mutaci koronaviru v hlavním městě. Zdůraznil, že nový kmen je agresivnější a značně komplikuje epidemiologickou a ekonomickou situaci. Rumuni donutili ukrajinské fanoušky na zápase se Severní Makedonií odstranit z ochozů stadionu červeno-černou vlajku s nacistickým heslem Sláva národu, smrt nepřátelům. Velvyslanec dělá Ukrajině medvědí službu. U německého prezidenta kritizovali drzého ukrajinského diplomata. Ruský ministr zdravotnictví označil vakcinaci proti koronaviru za úkol každého Rusa. Maria Zacharová informovala o tom, kolik Američanů se nachází v ruských věznicích. Je jich přesně 17 a to mají kromě amerického i ruské občanství. V amerických věznicích se nachází kolem stovky Rusů. Putin v Ženevě prohlásil, že s americkým prezidentem téma výměny vězňů projednával. V Polsku byla zadržena banda, která se chystala poslat na Ukrajinu a do Ruska velké množství nelegálních zbraní. Podrobnosti sdělil Europol. Vážení posluchači, to byla poslední informace ze schodky od Boženy Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruska a Vesna, a my se půjdeme zaplavat do protiproudu. Plaveme v protiproudu i bez záchranného kruhu. Vyšel zde totiž článek 18.6.2021, který má název Setkání Putina s Bidenem, zklamání pro Američany. Rusko se nehodlá podřídit diktátu. Zbytečné omílání kauzy Navalného, senilní politik do starého železa s arrogantním, umírajícím hegemonem. Nelze rozumně vyjednávat. Autor Petr Akopov hodnotí setkání prezidentů světových velmocí z opačného pohledu než západní a česká média a soudí, že majitelům světového kasína už dávno odzvonilo. Ženevské setkání skončilo podle předpokladů. Putin a Biden spolu hovořili a naslouchali si, přičemž jednání označili za konstruktivní a pozitivní. Žádných podstatných dohod ovšem nebylo dosaženo. Velvyslanci se vrátí do úřadu, možná dojde k výměně zajatců a dohodli se na zahájení jednání o otázkách zbrojení. Brzy zahájíme komplexní dvoustranný dialog o strategické stabilitě, který bude věcný a energický. A to je vše? Ano, ale zdá se, že nikdo ani od setkání víc neočekával, nebo snad ano? Jsou i tací, kteří byli ve svých očekáváních zklamáni a soudě podle tiskových konferencí obou prezidentů to byli Američané. Otázky ze strany redaktorů za oceánských novin nenechávali nikoho na pochybách. Ve státech počítali se změnou ruské politiky. Toto očekávání pochopitelně nevycházelo z washingtonské administrativy, ale bylo přítomno ve veřejném mínění, respektive v médiích, která je formují. Jasně to vyplývalo z otázek, které Putinovi pokládali američtí novináři. Připustil jste si závazky, tedy ohledně kybernetických útoků Ukrajiny a podobně, absurdní. A za Bidenem, který už odcházel z tiskové konference, mu prakticky dozad křičeli. Říkal jste, že Putin změní své chování, ale on zase všechno odmítá a mele si svou. Prezident Biden se dokonce musel vrátit a říci jim, vy mě neposloucháte, já jsem to neslíbil. Řekl jsem, že se to může stát pod tlakem celého světa. Podtitulek: falešná očekávání. Odkud se berou tato nepochopitelná očekávání? Jsou výsledkem zkresleného obrazu světa, který panuje v myslích bidenovských amerických elit, a to hned dvakrát. Za prvé, establishment věří, že Amerika stále diktuje pravidla hry. A za druhé, v průběhu boje s Putinem uvěřil vlastním výmyslům zneužitým jako zbraň proti nežádoucímu prezidentovi o údajném ruském vměšování do amerických záležitostí a nyní čeká, až bude moci Rusko potrestat a změnit jeho politiku. Co by se s tím mělo udělat, je naprosto nejasné, nikoliv však Putinovi. Ale Bidenovi. Sám o tuto schůzku požádal z velké části z vnitropolitických důvodů, aby demonstroval svou odlišnost od Trumpa a schopnost napravit jeho chyby, selhání a ústupky v uvozovkách a samozřejmě smyšlené, protože Trumpův nesouhlas s jeho vydáváním za ruskou loutku byl v USA interpretován jako přitakání Rusům. A aby se dobře připravil na rozhovor s uvozovkách tvrdým Vladem, naslouchal svým poradcům, dokonce i Hillary Clintonová ho pochválila. Cituji, způsob, jakým to bylo tentokrát zrežírováno, rychlé podání ruky, žádné fotografování, rychlý vstup do místnosti, žádná společná tisková konference, to vše je opravdu silný diplomatický signál toho, co očekáváme. Očekáváme otevřené a přímé jednání. Vladimíre, pojď si promluvit o tom, jak budeme dále postupovat. Samozřejmě jsme proti tobě zavedli sankce a pokud tě to nezastaví, budou následky ještě tvrdší. Sám Biden na tiskové konferenci řekl, že jak se ukazuje, důvěra k Putinovi ve světě slábne, což by nebylo překvapivé, kdyby Putin dělal stejné kroky jako on, a že Rusko nemůže diktovat dění ve světě bez následků. Ale kdyby jen ve světě Biden mluvil Putinovi do toho, co se děje v Rusku, tak vypadá silná pozice silné osobnosti. Biden vnucuje Putinovi své představy. Podtitulek: ohraný šlágr. Nakonec sám prý Putinovi řekl, že pokud se nepostaví za lidská práva, potom si nezaslouží důvěru svého lidu, a proto USA budou dál nastolovat takové otázky jako v případě Navalného, a v odpovědi na otázku novinářů zopakoval, že Navalného smrt ve vězení by měla vážné následky. A rovněž američtí novináři se Putina na toto téma často ptali, přímé jednání? Naprosto ne. Biden, poslušný svých poradců, zvolil zcela nesmyslnou taktiku. Mluvil s Putinem o Navalném, protože Rusko to pochopitelně považuje za vměšování do svých vnitřních záležitostí. V důsledku pak vyznívá směšně Bidenův údiv. Putin si snad stále myslí, že ho chceme svrhnout. Samozřejmě nebyl to Biden, kdo před 10 lety téměř výslovně doporučil Putinovi, aby se nevracel do Kremlu. A sankce proti Rusku nejsou uvaleny proto, aby Putina svrhli, ale jako trest za jeho špatné chování. Nejen Putin, ale žádný rozumný Rus se nenechá oblbnout takovými žvásty a na otázku Navalného odpověděl prezident naprosto přesně. Cituji. Spojené státy prohlásily Rusko za svého nepřítele a protivníka. Kongres tak učinil v roce 2017. V zákonech Spojených států je výslovně stanoveno, že USA musí vyžadovat pravidla a řád demokratické vlády v naší zemi a podporovat politické organizace. Tak to stojí ve vašem zákoně, v americkém zákoně. A nyní si položme otázku, pokud je Rusko nepřítelem, jaké organizace bude Amerika v Rusku podporovat? Myslím, že ne ty, které Ruskou federaci posilují, ale ty, které ji zadržují, což je veřejně deklarovaný cíl Spojených států. Takové jsou tedy organizace a lidé, kteří pomáhají realizovat politiku USA vůči Rusku. Jak bychom se k tomu měli postavit? Myslím, že je to jasné. Musíme být v tomto směru velice obezřetní. Proto bylo nesmyslné, když Biden chtěl probírat s Putinem otázky v uvozovkách o Navalném. Jako nástroj nátlaku na Rusko je toto téma zbytečné a kontraproduktivní. Pokud chcete dosáhnout nějakého porozumění, Moskvu to k žádným ústupkům nepřinutí, ale možná jsou řeči o Navalném Bidenovi prospěšné z vnitropolitických důvodů. Podtitulek: Vyhasínající hvězda Ameriky. Ani to ne, protože Putin okamžitě kontruje tím, že se zmíní o protestech a nepokojích v USA, a to při odpovědích na otázky amerických médií. Co jste vy udělali s těmi, kteří během lednového v uvozovkách šturmu na kongres vznesli politické požadavky? Trump má ve Spojených státech řádově více příznivců než Navalnej v Rusku, což je mimochodem další potvrzení toho, kdo je skutečným agentem vlivu. Biden si proto zmíněním Navalného při jednání s Putinem nijak nepomohl. Naopak, jen Putinovi usnadnil dosažení jeho hlavního cíle na summitu, lépe pochopit, kdo je Biden. Putin uviděl, že před ním stojí tentýž člověk, který mu před 10 lety mentoroval o prospěšnosti amerických demokratických tradic pro Rusko. Je to člověk minulosti. Ve všech významech tohoto slova. Neznamená to samozřejmě, že s ním není o čem mluvit. Znamená to jen, že jeho představa o amerických možnostech zůstala na předpotopní úrovni před nástupem Trumpa. Putin po schůzce řekl: Nedělal jsem si žádné nové iluze, nemám a nemohu mít ani žádné staré iluze. Na této schůzce nebyly stanoveny žádné červené linie, ale Putin na všechny nářky nad nepředvídatelností Ruska odpověděl: Chováme se naprosto adekvátně hrozbám, které před námi vznikají. A dodal: Je třeba si nejprve dohodnout pravidla jednání. Ale jak se o nich dohadovat s těmi, kdo se považují za jediného arbitra majícího právo taková pravidla stanovovat a diktovat svou vůli ostatním? Nezbývá než jim zdvořile vysvětlit, že se mýlí, a pokračovat prosazování vlastní linie a ve všemožné obraně vlastních zájmů. Blíží se doba, kdy výměna epoch, která se odehrává před našima očima a za naší účasti, donutí bývalé v uvozovkách majitele kasína přijmout novou rovnováhu sil a nová pravidla světového pořádku. Tolik celý článek z protiproudu a my jsme se dopracovali na konec bleskových zpráv. Na závěr, vážení milí posluchači, mám pro vás jednu důležitou informaci a zároveň pozvánku na akci, kterou organizují Iniciativa ne základnám ČR, Alternativa z dola, ČSNS 2005, Nezávislá média. Pozvánka je na každoroční setkání 21.6. tentokrát 2021 od 15 hodin na Staroměstské náměstí v Praze, místě popravy obhájců české státnosti. Bude se zde konat demonstrace a pro vás, pro všechny, kteří se jí můžete zúčastnit, platí tato pozvánka i ze Svobodného rádia. A ještě vám musím říci, kdo na této demonstraci vystoupí. Bude to Ivan David, Eva Novotná, Marie Neudorflová, Lenka Procházková, Josef Skála a další. Zcela určitě to bude pěkná akce. Takže vážení posluchači, pokud máte zájem, můžete se této demonstrace zúčastnit. Svobodné rádio ji podporuje. Přestože jsem mluvila o konci bleskových zpráv, tak tady mám ještě jednu aktuální rychlou informaci, kterou vám chci sdělit. Informace z Parlamentních listů. Název STAN vyráží do boje proti Okamurovu jarmarku. Nechtějí jej vůbec pouštět do obcí. Tomio Okamura se rozhodl inspirovat se Milošem Zemanem a podobně jako kdysi dnešní prezident vyrazil do ulic s autobusem Zemákem, Okamura nechal na 4 kola postavit velký kamion SPďák a oběd s ním celou republiku. A politici z hnutí STAN hledají cestu, jak mu tuhle předvolební spanilou jízdu zhatit. Okamury se kvůli tomu hlasitě zastal hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Když Miloš Zeman pro některé překvapivě vyhrál v roce 1998 a stal se předsedou vlády, svého úspěchu dosáhl i díky kampani s autobusem nazvaným Zemák. O více než 20 let později se předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura rozhodl vsadit na podobnou taktiku a poslal do ulic kamion SPďák. Starostové některých měst, často z řad konkurenčních starostů a nezávislých, hledají cesty, jak Okamurovou předvolební kampaň zhatit. Hledají cesty, jak Okamurův kolos nepustit na území své obce. Skutečně jsem na takovou úvahu u starostů narazil, řekl serveru Lidovky europoslanec a předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák. Jednalo se prý o jeho kolegy z hnutí STAN v Pardubickém kraji. Obce mají teoreticky možnost zakázat vjezd na své území strojům nad určitý váhový limit. Má to však háček. Tento zákaz v praxi nelze příliš uplatňovat na silnicích prvních a druhých tříd. Instalaci značky totiž musí konzultovat s policií a s příslušným krajským úřadem. Umístit takto restriktivní značku je administrativně náročné. Bez souhlasu silničního úřadu se to neobejde, upozornil starosta obce Tupesy na Zlínsku Oldřich Vávra, zvolený jako nestraník za KDU-ČSL. Okamury se zastal hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Ještě někdo pochybuje o tom, že je Pirátostán skutečným nebezpečím pro svobodu a demokracii? Mimochodem, kdyby se starostové za SPD pokusili zamezit volební kampani Pirátostánu, mediální mainstream bude vřískat 24 hodin denně, napsal Ovčáček. Sám předseda SPD prohlašuje, že s pomocí svého kamionu chce dokázat, že čeští zemědělci umí vyprodukovat kvalitní levné potraviny, které jsou lepší než potraviny dovážené k nám z EU, jen kdyby jim neházeli klacky pod nohy nadnárodní supermarkety. Chceme nastavit zrcadlo nehorázným maržím, které tu mají nadnárodní supermarkety, prohlásil tento týden Tomio Okamura. Tolik celý článek. Já k tomu mohu jenom říci, že od Pirátů a STAN se dají očekávat jakékoliv podrazácké záležitosti, protože demokracie těmto stranám, jako jsou Piráti a STAN, nic neříká. Oni mají jenom svoji demokracii. To je ta správná demokracie. Jsou ještě horší než bolševik. A uvidíme, jak se celá situace vyřeší. Když už oni sami nemají žádné nápady a dělají jenom podrazy, doufejme, že se jim to ve volbách vrátí. Ze studia Kladno je to dnes opravdu již všechno. Vzhledem k tomu, že je pátek, tak vám přejeme příjemný víkend, pěkně prožitý, a také pěkný poslech dalších pořadů. Jak jsem řekla, Studio Kladno s Martinem Dukátem a se Soňou Zikmundovou pro tento týden končí a my se uslyšíme za týden, takže příští zprávy budou za týden nikoli v úterý, tak jak je zvykem. Takže mi to odpusťte, ale já už se těším na pořád za týden. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.